den her gudstjeneste, hva? Synes I ikke det? Og skønt at få lov at synge de her sange også, hvor vi bare takker ham for, hvad han har gjort. Ikke? Det er faktisk noget, jeg tænker over nogle gange, at vores bønner bør være fyldt mindst 50% af tak for, hvad han har gjort. Er det ikke rigtigt? Fordi vi er så tilbøjelige til nogle gange at fortælle ham alt det, vi har behov for. Gud, vil du ikke nok gøre det? Vil du ikke nok gøre det? Vil du ikke nok sørge for det? Men det, der er allermest kraftigt, begge dele har sin berettigelse, men det, der er allermest kraftigt, det er at sige tak for den, han er, og for det, han har gjort. For han er god, og det er helt fantastisk, hvad han har gjort for os. Jeg har faktisk lyst til lige at bede, nu ved jeg godt, vi har lige bedt en masse og så videre, men jeg har faktisk bare lyst til lige at bede en bøn, fordi jeg har sådan en sådan ærefrygt lige nu. Det er så vigtigt for mig, at det, jeg har fået lagt på hjertet, at det virkelig kommer ud sådan, som han ønsker. Jeg har godt nok holdt mange prædikener i mit liv, men jeg har det sådan, det bliver aldrig rutine. Jeg har det sådan, jeg vågner op hver søndag morgen og har det bare sådan, lad det lykkes i dag, Gud. Må du få din vej. Sådan har jeg det simpelthen. Så vil ikke bede sammen med mig om, at det også bliver det, som kommer til at ske. Far i himlen, jeg takker dig, fordi dit ord, det må gøre sin virkning i dag i os. Må vi gå forandret hjem, herre Jesus. Må vi opleve, herre, hvordan at du formaner os, hvis det er det, vi har brug for. Trøster os, hvis det er det, vi har brug for. Opmuntrer os, hvis det er det, vi har brug for. Tak, Helligånd, at du er her. Amen. Amen. Det er rigtigt, hvad Allan sagde, at jeg vil sådan gå lidt videre i den her, det her tema, eller den her hovedoverskrift, som hedder velsignelsen ved lydighed. Jeg har jo talt nogle uger om, hvordan at der er en klar sammenhæng mellem lydighed og velsignelse. Det er ikke lydigheden mod Gud, at vi gør, hvad han siger til os. Det er ikke det, der frelser os, fordi vi kan kun blive frelst af noget ved tro. Det skal vi altid huske. Det skal vi altid slå fast. Det kan man ikke lave om på. Vi er ikke frelst ved gerninger. Vi bliver ikke frelst ved gerninger. Gud kommer ikke til at elske os mere, fordi vi gør gode ting, eller fordi vi lader være med at gøre dumme ting. Det er ikke det, der hænger sammen. Men når vi er frelst, når vi ved, vi er på vej mod himlen, når vi ved, han har sat os fri, så kalder han os til lydighed. Og så ser vi, hvordan Bibelen viser os, hvordan der er sådan en sammenhæng mellem lydighed og velsignelse. Og der tænker jeg ikke bare på velsignelse ind over vores eget liv. Det er ikke sådan en automat, vi trækker i. Gud, nu gør jeg nogle lydighedshandlinger her, og så trækker jeg noget velsignelse ud den anden ende. Men det er velsignelse bredt betragtet over os selv og over mennesker omkring os, som vi er i berøring med. Men lydighed er svært for det moderne menneske, fordi vi opdrages til, at vi ikke skal være lydige. Vi opdrages til, at vi skal finde vores egen vej. Men Gud, han er klogere end os, så derfor er det klogt at adlyde Gud. Og så har vi set på nogle forskellige afsnit fra Bibelen, hvor Gud han bruger bydeform og siger, adlyd mig i det her. For 3 uger siden, så talte jeg om, hvordan det her med, at hvordan Gud egentlig påbyder os at være glade, og være milde, og være ubekymrede. Og vi så lidt på, hvordan at vi kan være det, fordi det strider jo lidt imod sådan vores umiddelbare opfattelse af, det der med at være glad, det kan man ikke bare beslutte sig for at være. Jo, det kan man, siger Bibelen, ved at fokusere på det, som vi har glædet os over at takke for, ligesom vi har gjort lige nu her i lovsangen også. I sidste uge, så var det her med kærlighed og underordnelse, hvordan at han påbyder mænd at elske deres hustruer. Det var det, jeg lagde meget vægt på her i sidste uge. Jeg fandt ud af, at der var bagefter, der var nogle kvinder, der var glade for det budskab. Kender I det? Det var godt, han fik lov at høre det. Nej, det var ikke lige så. Jeg tror, det var mest for sjov, men at man sagde sådan. Men det var sidste uge. Og så vil jeg faktisk egentlig bare tage udgangspunkt i et ganske enkelt vers. Vi kommer også omkring en masse andre vers i Bibelen. Men tage udgangspunkt i det her vers, som står på skærmen nu i dag. Hvor vi også ældes til at vise lydighed. Og det er Kolossenserbrevet 3:23, hvor at Paulus siger, hvad I end gør, gør det af hjertet for Herren og ikke for mennesker. Hvad I end gør, gør det af hjertet for Herren og ikke for mennesker. Og derfor overskriften gør alt af hjertet. Ja, de her enkle ord, de rummer en stor visdom, en stor rigdom, fordi det er en af de vigtigste sandheder, som Bibelen giver os. Det lyder jo enkelt. Nå ja, gør alt af hjertet. Ja ja, fint nok, det gør vi. Men det strider imod, hvad vi som mennesker er fabriksindstillet til. Hvis du køber et nyt elektronisk apparat, så er der nogle gange mulighed for, hvis det går helt galt, og du ikke har læst brugsanvisningen, at stille det tilbage til fabriksindstillinger. Det kan man også gøre med sin computer, ikke? Hvis det er gået helt galt, så kan man nulstille den fuldstændig, ikke? Og så er den, som den var, bortset fra fysisk slid og så videre. Det ved du en masse om, Allan, det her. Men ellers er den, som den var, da den blev fremstillet på fabrikken, ikke? Og vores fabriksindstilling, det er ikke og gøre alt for Herren og ikke for mennesker. Vores fabriksindstilling, det er at tænke på os selv først, eller at tænke på, hvad andre må synes om os som det første. Nogle af jer, der er cirka min alder, kan måske huske fru Hyacinth. Er der nogen her, der ikke har set Fint skal det være, som den hedder på dansk? Er det? Jeg tænkte på at vise et lille afsnit her, men så tænkte jeg, det bliver nok for meget. Så vi tager nøjes med et billede af fru Hyacinth her. Men det er jo en af de mere berømte britiske komedieserier gennem tiden. Og det geniale ved den her Keeping Up Appearances, som den hedder på engelsk, det er jo, at hende her, fru Hyacinth, hun er jo fuldstændig overdrevet i sin karakter, ikke? Hele hendes liv og hendes tilværelse går ud på, hvordan hun tager sig ud i andre menneskers øjne. Ikke? Og det, der er ved det, det er, at hun er jo ikke fra overklassen. hun er jo fra middelklassen eller et eller andet i den stil, men hun vil gerne være overklasse. Ikke? Og hun vil gerne, at overklassen sådan skal se hende som sådan. Og det kommer der jo rigtig meget sjov ud af, især fordi hendes søskende absolut er lige modsat. Hvis du er en af de få, der ikke har set nogen af de afsnit, så skal jeg tror, man skal over på TV2 Charlie eller sådan noget nu om dagen for at se det. det er sådan lidt for den ældre generation, måske. Det er fra 90'erne. Det var der, det var populært, ikke? Og det prøver hun så på. Men det, der er ved det, det er jo, at vi griner af det, fordi vi alle sammen har lidt Hyacinth i os, ikke? Det er måske nogen, der protesterer mod. Nej, det har jeg ikke. Vi har alle sammen lidt af det der med. Hvordan tager jeg mig ud i andre menneskers øjne? Hvad synes de andre? Og vi vil gerne gå rundt og sige, ja, men det har jeg ikke brug for, at folk de roser mig, men vi er alligevel glade for, når folk så roser os, fordi vi har sagt, at vi ikke har brug for, at vi bliver rost. Ikke? Også, vi har det der i os alle sammen. Der er nogen, der har lavet sjov med nogle gange, at sideløbende med hende her, så var der jo Mr. Bean. Ikke? Det var cirka samme tid, den kørte. Ikke? Så der er nogen, der har lavet lidt sjov med, at vi alle sammen har lidt Hyacinth i os, og vi har alle sammen lidt Mr. Bean i os. Her er det bare skaleret fuldstændig op. Ikke? Så det er vores fabriksindstilling. Det er, at vi er optaget af, hvad der behager os selv, og hvad andre synes. Ikke så meget af at gøre tingene af hjertet, som om vi gjorde det for Gud, som om vi gjorde det for Herren. Men hvad betyder det her så med at gøre alt af Herren, og gøre alt af hjertet? Hvad betyder... Du heller lige vente. Jeg tænkte, nu må jeg hellere smile rigtig bredt, fordi nogle gange så billederne, de bliver sådan. Men det man kan sige, hvis man skal sådan gøre det meget enkelt, at gøre alt af hjertet, jamen det betyder jo, at vi gør vores bedste hele tiden. Ikke? Der er ikke nogen, der får noget godt ud af venstrehåndsarbejde. Og generelt så må vi sige, at det er bedre, at vi lader være med at gøre noget, end at vi gør det halvhjertet. Ikke? Vi er i vores tid blevet gode til at tage let på ting, ikke? Fordi vi skal passe på ikke at blive stresset. Og vi skal passe på ikke at blive stresset. Det gør jeg på ingen måde grin med. Men det fokus på det har måske for nogle gange fået os til at sige, nå jamen, jeg tager det ikke så tungt. Jeg tager det, som det kommer. Og det her udtryk, jeg tager tingene, som de kommer, det har jeg det nogle gange lidt svært med. Fordi at i en betydning er det godt nok. Det der med, at man ikke lader bekymringerne fylde sig osv. Men nogle gange, Så hvis vi bare tager tingene, som de kommer, så er det en anden måde at sige på, at jeg forbereder mig ikke på det. Jeg gør ikke noget for at påvirke, hvordan tingene udvikler sig. Gud, han er på udkig efter idealister, som mener, at kun det bedste er godt nok, og siger, at det jeg gør, det vil jeg gøre af hjertet. Og læg mærke til, hvordan at princippet her, det er faktisk ikke, at vi ikke må gøre noget i vores liv, uden at vi har hørt en hørbar stemme fra Gud i et syn om natten, sige, gør det. Nej, vi må faktisk gerne tage nogle beslutninger i vores liv, og sige, det her, det oplever jeg, det er klogt, og det er vist at gøre, det er det fornuftige i den her situation. Det vi bare får at vide her, det er, jamen hvad du end gør, så gør det af hjertet. Gør det hele hjertet. Og gør det som om, at du skulle gøre det for Gud. Når man er forelsket, så er det kun det bedste, der er godt nok for ens udkårne. Jeg kan huske, at lige omkring det tidspunkt, hvor at Linette og jeg, vi blev kærester, det er mange år siden. Det var i forrige årtusind. Dengang verden var i sort-hvid. Nej, ikke helt. Helt i sort-hvid var den i hvert fald ikke, fordi da hun blev 23, så besluttede jeg mig for, at hun skulle have 23 røde roser. Og det tror jeg godt, hun kan huske faktisk. Og så gik jeg ned i sådan en blomsterforhandler, og det er en af nogle af jer kender den, den hedder Kirkepladsens Blomster. Den ligger stadig i Maja, fordi vi var på højskole deroppe. Og jeg kan huske, hvordan jeg gik ind og købte 23 røde roser, og var ret ligeglad med, hvad de kostede. Og dem af jer, der kender mig, I ved godt, jeg plejer ikke at være ret ligeglad med, hvad ting koster. Jeg plejer at være sådan, lige holde øje med det, inden man sådan bare køber noget. Men det var jeg ret ligeglad med, fordi det var hende, der skulle have dem. Og egentlig så kaldes vi til at have den her holdning i alt, hvad vi gør. Ikke at være ligeglad med, hvad ting koster, men at gøre alt af hjertet. At sige kun det bedste er godt nok. Selve Guds natur er kvalitetsbevidst. Gud er kvalitetsbevidst. Måske har du læst, jeg skal prøve at læse et afsnit her for jer, som sjældent bliver citeret i prædikener. Det kommer fra 2. Mosebog, kapitel 38. Og det er beskrivelsen af tabernaklet. Det er beskrivelsen af åbenbaringsteltet i ørkenen, som var der, hvor israelitterne skulle tilbede, før at de fik et tempel senere. Lang historie. Det er kun noget af beskrivelsen. Men der står sådan her, alt guld, som blev anvendt til arbejdet på helligdommen, guld, der blev svunget, udgjorde 29 talenter og 730 sekel efter helligdommens vægt. Sølv fra dem i menigheden, der blev mønstret, udgjorde 100 talenter og 1775 sekel efter helligdommens vægt. En beka, en halv sekel efter helligdommens vægt, for hver person af alle dem, der blev mønstret fra 20 år op efter, i alt 603.550. 100 talenter sølv gik til støbning af helligdommens fodstykker og forhængets fodstykker, 100 fodstykker svarende til 100 talenter, en talent til hvert fodstykke. Af de 1775 sekel lavede han kroge til stolperne, beklædte stolpehoderne og forbandt dem med tværstænger. Bronzen, der blev svunget, udgjorde 70 talenter og 2400 sekel. Jeg vil garantere for, at der er ingen andre kirker i Danmark, hvor det her blev citeret i dag. Hvad er det, jeg vil sige med det her? Kan I se, hvor kvalitetsbevidst Gud er? Og hvor detaljeret han er? Fordi det fortæller nemlig, jeg tog bare noget af det her. Og det kan godt være, nogle af jer, som læser Bibelen systematisk, nogle gange har været ved at falde en lille smule i søvn, når man lige nåede til de her afsnit her. Ikke? I kan lige så godt indrømme det, ikke? Fordi det bliver sådan lidt, det bliver mange detaljer, men jeg tror, de er med i Bibelen for at vise os, hvor kvalitetsbevidst Gud er. Det tror jeg, for jeg kan ikke rigtig se, hvorfor han ellers skulle have det med, men det ved Gud. Det er, fordi vi ved, jamen, hey, det er også det, Gud kalder os til. Så er der nogen, der spørger, bliver man ikke stresset af at skulle gøre sit bedste hele tiden? Men jeg tror, man bliver stresset af at gøre det, man slet ikke skulle have gjort. Så vi gør alle hjertet ved at gøre vores bedste hele tiden, og så gør vi det også ved ikke at gøre mere, end vi kan gøre alt af hjertet. Der er forskel på at have travlt og være stresset. Jeg vil faktisk sige lidt om det der med stress i dag, fordi det er sådan noget, der fylder så meget i vores tid, og som er så stor en hvad skal vi sige, en begrænsning og en plage og en smerte for mange mennesker. Men der er forskel på, nogle gange sætter man lighedstegn mellem at have travlt og være stresset. At have travlt, det kan være positivt. Det er ikke altid positivt. Men at have travlt, hvis man siger, man har travlt, så betyder det, at man gør mange ting. Og det er jo som udgangspunkt godt at have travlt, hvis det er de rigtige ting, man gør, og man beskæftiger sig med. Stress, det er det, der kommer, når vi ikke når det, vi skal. Eller vi føler, at vi ikke gør det godt nok, som vi skal. Gud, han kalder os faktisk til at have travlt. Travlt med at gøre det gode og det frugtbare. Travlt med at elske mennesker. Travlt med at række ud til mennesker. Travlt med at søge Gud for, hvad det er, han vil med vores liv. Men han er ikke tilhænger af mavesår, åndedrætsbesvær og kronisk dårlig samvittighed. Det er ikke Guds vilje. Det er ikke det, han ønsker for os. Der er nogle gange i mit liv måske bildt mig lidt ind. Ikke at jeg sådan vil sige det. Jamen, jeg tror Gud, han er tilhænger af mavesår og dårlig samvittighed. Men I ved, leve som om man tror på det. Leve som om man tror på, at det er det, der er rigtigt. Og mange, de lider af stress i dag, selvom vi ikke har mere travlt, end vi havde førhen. Sådan rent statistisk set. Så det Gud, han ønsker at lære os, det er at prioritere det langtidsholdbare. Og der er der en afsnit, fra Johannes evangeliet, som jeg altid har holdt rigtig meget af. Det er afsnittet om, da Jesus han hører om, at hans gode ven Lazarus, han var syg. Der står sådan her, der var en mand, som lå syg. Han hed Lazarus og var fra Betania, den landsby, hvor Maria og hendes søster Martha boede. Det var Maria, som salvede Herren med vellugtende olie og tørrede hans fødder med sit hår, og det var hendes bror Lazarus, der var syg. Søstrene sendte nu den besked til Jesus, Herre, den du elsker, er syg. Da Jesus hørte det, sagde han, den sygdom er ikke til døden, men tjener til Guds herlighed, for at Guds søn skal herliggøres ved den. Jesus elskede Martha og hendes søster og Lazarus. Da han nu hørte, at Lazarus var syg, smed han alt, hvad han havde i hænderne og for hen til Lazarus. Nej, det var ikke det, der stod. Der stod, da han hørte, at han var syg, blev han 2 dage, hvor han var. Det er altid stusset over det der. Der står, han elskede Maria, Martha og Lazarus. Det var altså ikke bare nogle fremmede mennesker, som rettede henvendelse til Jesus og sagde, kunne du ikke lige komme og hjælpe os? Nej, det var nogle mennesker, som Jesus han var meget, meget tæt på. Og så står der alligevel, at han blev 2 dage, hvor han var. Selvom han var under stort pres, det kan vi jo læse ud af det her. Jesus, du skal komme nu, og du skulle helst have kommet i går, for Lazarus er syg. Men Jesus vidste, hvad der ville være mest gavnligt i sidste ende. Vi læser ikke lige i det her afsnit, hvad det var, han var i gang med, som gjorde, han blev 2 dage der, hvor han var. Men det må have været vigtigt. Det må have været sådan, at Jesus sagde, det smider jeg ikke fra mig, fordi det er vigtigt, det jeg er i gang med her. Og så vidste han selvfølgelig godt, at han ville oprejse Lazarus fra de døde. Men der skete jo faktisk det, at Lazarus han døde indirekte, fordi Jesus ikke var hurtig nok til at komme afsted. Ikke? Det var sådan det menneskelige vinkel, man kunne have på det. Jesus, hvis du var kommet, det står der faktisk senere, så var min bror ikke død, siger søstrene der. Og så oprejser han ham fra de døde. Så at gøre alt af hjertet, det betyder også, at vi prioriterer og gør det, der er vigtigst. Og ikke altid det, der haster. Og så betyder det, at vi ser vores ressourcer som en gave fra Gud. Det er simpelthen noget, der gør en utrolig stor forskel. Det er, hvis vi forstår den her sandhed, at... Ja, den har jeg ikke lige fået med her, men den kommer senere. Vi hopper lige tilbage her. Hvis vi forstår den her sandhed, at alle mine ressourcer, al min tid, alle mine penge, alle mine kræfter, alle mine muligheder, det er en gave fra Gud, som jeg skal forvalte. Der er et vers i 1. Peters brev 4:10, som jeg kan se, jeg har vist glemt at få med her, hvor der står, at som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde, skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået. Der står vi alle sammen forvaltere af det, som Gud har betroet os. Et andet sted står der, hvad har du, som du ikke har fået givet? Så alt, hvad vi har, er en gave fra Gud. Det er noget, Gud har betroet os, for at vi skal forvalte det. Og når vi forstår det princip, så er vi ikke længere ejer fornemmelser over vores eget liv. For vi har lidt det i os, især i vores kultur, ikke? Der er ikke nogen, der skal blande sig i mit liv. Og vi er også opdraget til det. Du skal ikke lade nogen blande sig i dit liv. Men Gud, han vil rigtig gerne blande sig i dit liv. Må han godt blande sig i dit liv? Må han godt rode op i dit liv? Må han godt ændre i dine prioriteter? Må han godt vise dig en anden vej, end den du selv synes, du havde udtænkt? Det er faktisk et ret afgørende spørgsmål, vi må stille os selv. Og noget, vi er tilbøjelige til at svare ja til med forstanden, men nej til med hjertet, fordi vi er så vant til at sige, at ingen skal blande sig i mit liv. Det er faktisk flere gange, det er i hvert fald mere end én gang i mit liv, jeg har oplevet et menneske, der blev meget fornærmet på mig, fordi at vedkommende oplevede, jamen du blander dig jo i mit liv. Undskyld. Ikke også? Fordi vi skal passe rigtig meget på, at et godt råd ikke bliver til en oplevelse af, vi blander os for meget. Gud, han blander sig i vores liv. Og jeg skal som det sidste i dag, det sidste afsnit i dag, læse noget fra Jonas' bog. Nogle af jer kender beretningen om Jonas i Det Gamle Testamente. Jonas, som var en af de små profeter. Ikke? De sidste 12 afsnit i de sidste 12 bøger i Det Gamle Testamente. Jeg skal lige finde den her. Dem kalder man de små profeter. Og det er jo altså ikke fordi, at de ikke var så høje, men det er fordi, at bøgerne de er kortere end de andre profeter. Og Jonas blev slugt af en stor fisk, står der. Vi kender mange børnetegninger om Jonas, der sidder derinde og ser fjernsyn i en sofa inde i fisken der og så videre. Det var nok ikke helt sådan, det var. Men det hele handler jo om, at Gud han siger til Jonas, jeg har en opgave til dig. Du skal gå til Nineve, en stor by, en af de største byer i verden på det tidspunkt. Og så skal du sige til dem, de skal omvende sig, fordi de adlyder ikke mig. Okay, Jonas han vil først ikke. Han har ikke spor lyst til det, og så sker alt det med fisken og alt det der. Så ender han alligevel med at adlyde Gud, og så går han til Nineve, og så prædiker han budskabet for dem. Og så sker der det fuldstændig uventet, at folk i den her store by, de rent faktisk omvender sig. De lytter til, hvad Jonas siger, og derfor den straf, som Gud havde sagt, skulle komme over den her by, den fortryder han, den kommer ikke over byen alligevel. Det står i verset lige før, der står her, der står, da Gud så, at de vendte om fra deres onde vej, fortrød han og bragte ikke den ulykke over dem, som han havde truet dem med. Og så skulle man jo tro, at Jonas sagde, jubi, det lykkedes, missionen lykkedes. Jeg prædikede for dem, og de omvendte sig målet nået, mission accomplished. I stedet for, så står der blev Jonas meget forbitret og vred. Prøv lige at forestille dig. Gud har sagt, jeg vil udslætte den der by. Jonas, det vil jeg ikke alligevel, for nu har de omvendt sig. Så står der, Jonas blev meget forbitret og vred. Han bad til Herren. Ak herre, var det ikke det, jeg sagde, da jeg endnu var i mit land? Det var jo derfor, jeg ville flygte til Tarsis. Jeg vidste jo, du er nådig og barmhjertig Gud. Sen til vrede og rig på troskab, og du fortryder ulykken. Herre, tag nu mit liv, for jeg vil hellere dø end leve. Så er jo virkelig langt nede, kan jeg godt sige. Herren sagde, har du ret til at være vred? Det er Guds svar til Jonas. Så gik Jonas ud af byen og slog sig ned øst for den. Han lavede sig en hytte og satte sig der i skyggen for at se, hvad der skete med byen. Gud Herren befalede så en olieplante at skyde op over Jonas, så den kunne skygge for hans hoved og befri ham fra hans mismod. Og Jonas glædede sig meget over olieplanten. Men da det blev lyst næste morgen, befalede Gud en orm at gnave i olieplanten, så den visnede. Og da solen stod op, befalede Gud en glående østenvind at komme, og solen stak Jonas i hovedet, så han var ved at besvime. Han bad om, at måtte dø, og sagde, jeg vil hellere dø end leve. Da sagde Gud til Jonas, har du ret til at være vred over olieplanten? Han svarede, jeg har ret til at være dødeligt vred. Har du haft det som Jonas nogle gange? Han er meget irriteret, Jonas her. Han har det ikke spor godt indeni. Da sagde Herren, du har ondt af olieplanten, som du ikke har haft noget arbejde med at få til at gro, men som blev til i løbet af en nat og gik ud i løbet af en nat. Skulle jeg så ikke have ondt af den store by Nineve, hvor der er mere end 120.000 mennesker, som ikke kan kende forskel på højre og venstre, foruden en mængde dyr. Og så slutter Jonas' bog i øvrigt med de ord, foruden en mængde dyr. Det har jeg altid mordt mig over. Meget, meget bræt slutning. Men det som Gud siger til, det der er sagen her, det er, Jonas havde ejerfornemmelser over sig selv og sit liv. Jeg har ret til at være vred. Gud, du havde lovet mig, at du ville lave et stort spektakel her. Du ville udslette den her by. Og så ville jeg kunne sige, det var på grund af mig. Det var på grund af, det skete, som jeg profeterede. Og Gud, han gør det ikke alligevel, fordi de omvender sig. Og så siger Gud, han har forbarmet sig over en hel by. Jonas, han var fokuseret på sin egen navle. Nogle gange så føles det sådan, når Gud blander sig i vores liv. Nogle gange så korrigerer han os. Nogle gange så sætter han os i rette. Måske du har oplevet det. Måske du mindes tider i dit eget liv, hvor Gud han handlede anderledes, end du troede. Eller der var noget, du synes Gud skulle gøre, som han slet ikke gjorde. Eller der var en anerkendelse, som du ikke fik. Jonas han lærer her også et andet vigtigt princip, at Guds nåde er langt større end hans tilskyndelse til at straffe. Gud han kan blive vred, og der er noget, der hedder Guds straf, som vi bliver frelst fra, når vi modtager hans tilgivelse, men hans nåde er det, som kendetegner Gud. Jeg har lyst til at slutte af med et billede af hende her. Er nogen af jer, der ved, hvem det er? Stine med Biffel. Hende kendte jeg altså ikke noget til, før vi flyttede herned. Faktisk var det først for nylig, jeg læste om, at hende her, Kirstine Andersen, der er vist lidt diskussion om præcis, hvordan hendes navn skulle udtales, eller Stine med Biffel, at der faktisk i går blev rejst et monument, en skulptur i Løgum Kloster for hende her, som var en dame, der står her, er faktisk i denne her uges ugeavis. Nu har jeg taget sådan en god gammel fysisk avis her med, hvor der står om hende her, at hun gik fra forstanden og fandt troen. Og historien om Stine her, det er jo, at hun blev gift ganske ung, fordi hun var med barn. Og så mistede hun sin mand i en meget ung alder, og der var hun også med barn. Og så er det efter det, at hun møder Jesus. Og hun vier sit liv til ham. Og det fortælles om Stine med Biffel, at hun altid gik rundt med en bibel. Og at hun blandt andet skal være blevet spurgt, er det ikke tungt at gå rundt med den bibel? Hvortil hun skal have svaret, nej, for det er jo Bibelen, der bærer mig. Og hun var missionær, at man kaldte hende det her områdes moder Teresa, ikke? Hun hjalp mennesker, hun lod folk bo hos sig, hun gav alt, hvad hun havde til mennesker omkring sig. Der er en stor artikel, som sagt her, du kan både læse den i Jyske Vestkysten og også i Ugeavisen her, og den er faktisk placeret blandt andet på den kristne avis Udfordringen, så det er jo ret interessant, det er jo sjældent, man ser det. Men noget af det, der blandt andet står her om Stine med Biffel, og grund til, at jeg bringer hende op her, det er jo fordi, at hun gjorde alt af hjertet. Da jeg skulle forberede den her prædiken, så kom jeg til at tænke på Stine med Biffel. Der står blandt andet om hende her. På en af sine mange missionsrejser gav hun sin fine frakke, som hendes søn lige havde givet hende, til en dårlig klædt kvinde, som hun mødte i toget. Da en fattig familie mistede en ko, gik hun til en gårdejer og bad ham give familien en af hans mange køer. Gårdejeren måtte bøje sig for Stines overtalelsesevner, og Stine trak af med hans bedste ko. Jeg læste også om, hvordan hun tog til Flensborg i slutningen af krigen for at vidne om Jesus for soldaterne der. Hun havde delt bibler ud til dem, men hun havde ikke noget pas. Så ved grænsen der, så viste hun, der var jo meget mere grænsekontrol dengang end i dag. Altså, det er jo ingenting, det vi har i dag, vel? Hun kom der, hun havde ikke noget pas, men hun viste sin bibel og sagde, det her, det er mit pas til himlen, sagde Stine. Det må være lige så godt. Det var ikke, i første omgang, så tog de ikke lige den forklaring for gode varer. Hun sad faktisk i forvaring i et døgns tid, tror jeg det var, indtil der kom nogen og fortalte grænsepolitiet, at de kunne altså roligt løslade hende. Hun havde ingen dårlige intentioner. Så hun slap faktisk ind i Tyskland, og det kunne man ellers ikke dengang, med uden pas, bare med sin biffel. Så her har vi et forbillede i at gøre alt af hjertet for Herren og ikke for mennesker. Hun døde i 1951, 95 år gammel. Uden at sådan overåndeliggøre tingene, så tror jeg, sådan en dame som Stine her, hun har haft en positiv, stærk åndelig indflydelse på vores område her. Det tror jeg faktisk. Jeg tror, vi skal takke Gud for folk som hende, og bede om, at der kommer flere som hende, og måske spørge, om vi selv skulle lade os inspirere i vores liv, i forhold til, hvordan vi lever og hvad vi prioriterer. Hvorfor ikke lade os inspirere? Og spørge, hvad kan du gøre? Hvad kan jeg gøre? Der, hvor jeg bor, der, hvor jeg arbejder. Du kan selvfølgelig sige, ja, men det har jeg ikke lige helt mulighed for, fordi jeg har jo så travlt med det ene og det andet. Ja, Stine, hun var jo enlig mor. Det fortælles, at hun var på, som der nu stod i artiklen her, på et kristeligt møde. Det vil vi ikke lige kalde det i dag. Men hun kom et sted, hvor der blev prædiket om Jesus. Og så var der åbenbart en taler, som sagde, at der er simpelthen for få, som vil gå ud med budskabet. Og Stine havde resolut besluttet sig for, det vil jeg. Jeg vil være en, der går ud med budskabet. Det er jo fantastisk. Jeg synes det er en fantastisk historie, som vi kan glæde os over lige her, hvor vi bor. Stine, hun adlød det her bud om at gøre alt af hjertet. Det er helt tydeligt, når man læser om hendes liv. Der var ikke noget andet, der betød noget for hende, end hvordan hun kunne tjene den Jesus, som havde frelst hende. Og der må vi jo nok sige, der er vi i hvert fald ikke alle sammen helt, vel? Jeg skal i hvert fald straks bekende, at det ikke er hver dag, jeg helt er der, hvor at jeg har fået alt andet lagt væk og gjort alt andet, som Paulus siger, jeg har betragtet alt andet som tab i forhold til det at kende Jesus og følge ham. Så lad os gøre alt af hjertet. Lad os stræbe efter det. Lad os ikke være som Hyacinth. Lad os være som Stine med biffel. Man kan dårligt forestille sig to større modsætninger, hva'? Prøv at se de to for jer. Og lad os tage det her med os i vores hjerte. Skal vi ikke lige rejse os op her til sidst, og så lige bede sammen? Far i himlen, jeg takker dig. Jeg takker dig for dit ord, og jeg takker dig, fordi at du i dit ord viser os, hvordan vi kan leve vores liv på en måde, så velsignelse spreder sig for vores liv. Og her siger du til os, gør alt af hjertet, som for Herren. Tag hver enkelt ting, du gør i dit liv, og gør det af hele hjertet. Og her, det ønsker vi at indvie os til i dag. Vi ønsker at være som Stine med biffel. Vi ønsker, Herre, at være som dem, som er gået foran os og vist os et forbillede her. Vi takker dig, Gud, fordi du gør os i stand til det. Det, som vi ikke er i stand til i os selv, det gør du også i stand til, når vi hengiver os til dig. Jeg takker dig, Jesus. Halleluja. Ja. Halleluja, Jesus. Halleluja. Ja. Ja. Lad os tage et øjeblik her, hvor at du også lige kan have din egen lille personlige snak med Gud. Måske du har brug for at sige til ham, jamen jeg ønsker at dedikere mig til dig på ny i dag, Gud. Jeg er ufuldkommen. Jeg kan ikke, jeg falder tilbage i min fabriksindstilling fra tid til anden, men Herre, jeg ønsker at give dig alt. Og så kan du gøre det lige så stille her, uden nogen behøver at høre det eller vide det. så kan du lige dedikere dig til Gud igen nu, indvie dig til ham. Ja. Jesus, halleluja. Ja. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Korabasandaraba. Åh, Herre Jesus. Ja. Halleluja. Jesus, vi priser dig. Ja. Jeg er sådan lige tilbage, lidt tilbageholdende med bare sådan at afslutte her, for jeg oplevede det som om, Guds ånd vil noget i nogle hjerter her i dag. Lad ham arbejde i dit hjerte lige nu. Jamen, tusind tak, Inge-Lise. Det kunne næsten ikke være nogen bedre afslutning, end, tror jeg. Det understreger jo virkelig pointen, ikke? At jamen, Gud han kan virkelig bruge os til at lade velsignelse sprede sig som ringe i vandet, hvis vi vil gøre alt af hjertet som for ham. Og for Stine, hun kunne jo have ignoreret den der tilskyndelse, ikke? Hun havde jo ikke behøvet at handle på den. Men så er der i hvert fald nogen, der ikke har siddet her i dag, tror jeg. Ikke? Ja, fantastisk. Vi vil afslutte, eller vil du sige mere, Allan? Det tror du gerne vil. Du ligner en, der har noget på hjertet.